vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
21. aprīļa ziņas vieglajā valodā studijā Ģerts Auzāns. Šrilankā šodien nogranda sprādzieni vairākās katoļu baznīcās un turistu iecienītās viesnīcās. Sprādzienos gājuši bojā vismaz 202 un ievainoti vairāk nekā 500 cilvēku. Tā paziņoja policija un mediķi. Latvijas ārlietu ministrijai līdz šim nav ziņu, ka Šrilankas teroraktos būtu cietuši Latvijas valsts piederīgie. Teroraktu dēļ Šrilankā šodien un rīt aizliegts laikā no 6 vakarā līdz 6 rītā atrasties ārā. Šrilankā arī pagaidām atslēgtas sociālo mediju lietošanas iespējas. Saistībā ar teroraktiem aizturēti vairāki cilvēki. Teroraktus nosodīja daudzas valstis un starptautiskās organizācijas. Romas katoļu pāvests Francisks savā lieldienu uzrunā Romas Svētā Pētera laukumā pauda sāpes un skumjas par notikušo. Ukrainā šodien notiek valsts prezidenta vēlēšanu otrā kārta. Tajā par valsts vadītāju amatu cīnās aktieris Volodimirs Zeļenskis un pašreizējais valsts galva Petro Porošenko. Vairāki simti cilvēku šodien savu izvēli izdarīja arī balsošanas iecirknī Rīgā, Ukrainas vēstniecībā. Ukrainas prezidenta vēlēšanu iecirkņus slēgs pulksten 8:00 vakarā. Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka Zeļenskis uzvarēs Porošenko. Kristīgā baznīca šodien svin lieldienas Jēzus Kristus augšām celšanās svētkus. Šodien lieldienas svin katoļi un luterāņi. Savukārt pareizticīgie šos svētkus svinēs pēc nedēļas 28. aprīlī. Lieldienu divkalpojumā Rīgas doma baznīcā šodien Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanaks aicināja apzināties garīgās nevis materiālās vērtības. Vanaks arī mudināja iedziļināties apkārtējos notikumos, analizēt un domāt, nesakot patērētāju sabiedrības šabloniskajiem priekšstatiem. Latvijas Romas katoļu baznīcas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs lieldienās aicināja noslēpumainajai augšāmceltā Kristus klātbūtnei atvērt visas valsts jomas. Viņš norādīja, ka Dieva klātbūtnei būtu jābūt arī teritoriālajā reformā, nodrošinot, ka tā notiek, ieklausoties visu pušu viedokļos. Stankevičs ieskatā sabiedrībai un valstī jāatveras arī Dieva klātbūtnei, kas vēlas atjaunot Eiropu. Bet Latvijas novados lieldienas šodien svinēja ar dažādiem pasākumiem. Skanēja koncerti, bija rotaļas, olu vārīšana, ripināšana, olu kaujas, šūpošanās un citas aktivitātes.